ทุกๆครั้งที่เราร้องเพลงให้เราร้องออกมาจากใจถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงนี้มันเป็นคำอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราจะทูลขอที่เราทูลขอให้พระองค์ชำระตัวของเราให้บริสุทธิ์มีใจปรารถนาที่จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ทำไมเราถึงมีปัญหามากมายในชีวิตส่วนตัวในชีวิตครอบครัวในคริสตจักรทำไมเราถึงมีปัญหามากมายก็เพราะว่าเราเป็นคนไม่บริสุทธิ์เรายังไม่ได้แบ่งแยกตัวของเราออกจากหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกความหมายประการแรกและความหมายที่เรียบง่ายที่สุดของคำว่า sanctification หรือการชำระให้บริสุทธิ์นั้นก็คือการถูกแบ่งแยกถ้าหากว่าเราไม่ถูกแบ่งแยกจากหลายสิ่งหลายอย่างไม่ถูกแบ่งแยกจากหลายสิ่งหลายอย่างของที่เป็นกับของที่เป็นของฝ่ายโลกเราก็จะไม่บริสุทธิ์เลยการชำระให้บริสุทธิ์ต้องการการจำต้องมีการแบ่งแยกจะต้องถูกแบ่งแยกออกมาถ้าหากว่าเราต้องการเป็นคนบริสุทธิ์มีหลายสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะกระทำได้และไม่เพียงแต่สำหรับเราเท่านั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเคยอ่านครั้งหนึ่งในหนังสือโยฮันบทที่17เพื่อประโยชน์ของเขาทั้งหลายพระองค์นั้นได้ชำระตนเองให้บริสุทธิ์ชำระพระองค์เองข้าพเจ้าจึงได้ทูลถามพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วทำไมพระองค์ยังต้องชำระตนชำระพระองค์เองให้บริสุทธิ์อีกแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าองค์การที่พระองค์ทรงชำระพระองค์เองให้บริสุทธิ์นั้นพระองค์นั้นไม่ได้เป็นผู้บริสุทธิ์แต่ว่าเพื่อประโยชน์ของสาวกของพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้ามีเสรีภาพที่จะกระทำหลายสิ่งหลายอย่างแต่เพื่อประโยชน์ของเหล่าสาวกแล้วพระองค์ไม่ได้ไปกระทำสิ่งเหล่าพระองค์ไม่ได้ไปกระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นดังนั้นการชำระให้บริสุทธิ์นั้นมันไม่ได้เพื่อตัวของเราเองเท่านั้นแต่ในฐานะปุโรหิตเราจะต้องเป็นแบบอย่างหรือว่าตัวอย่างให้กับผู้อื่นเพื่ออนุชนที่เป็นรุ่นหลังดังนั้นในหนังสือ1เปโตรบทที่5จึงได้บอกว่าเป็นในฐานะที่เป็นผู้ปกครองจะต้องเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างสำหรับฝูงแกะจะต้องเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะถ้าหากว่าเราจะเป็นแบบอย่างท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องมีคำสอนมากมายในคริสตจักรอีกต่อไปพวกคนอื่นๆก็มองที่ตัวเราเขาก็จะได้เรียนรู้แล้วแบบอย่างหรือตัวอย่างของเรานั้นมันมีผลสะท้อนอันลึกซึ้งมีผลส่งผลมีอิทธิพลต่อสิทธิชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งผลกับอนุชนดังนั้นในฐานะปุโรหิตเราจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นให้เราใส่ใจในสิ่งที่เปโตรพูดปุโรหิตอันบริสุทธิ์วิหารฝ่ายวิญญาณไม่ใช่เป็นวิหารที่ไม่ใช่เป็นวิหารที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นทางภายนอกแต่ว่าเป็นวิหารฝ่ายวิญญาณและปุโรหิตนั้นก็จะต้องเป็นปุโรหิตอันบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งมันไม่ใช่ว่าเรากระทำอะไรแต่ว่าตัวตนของเราและไม่ตัวตนเราเป็นอย่างไรและไม่เพียงแค่จะต้องถูก แบ่งแยกออกมาเท่านั้นการชำระให้บริสุทธิ์หมายถึงการเข้าส่วนในสภาพวิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นความหมายที่ลึกซึ้งต่อไปของคำว่า sanctification หรือการชำระให้บริสุทธิ์การแค่แบ่งแยกนั้นมีความมันง่ายกว่าแต่ว่าเรายังคงมีเนื้อเรายังได้มีความมีเนื้อแท้ของสภาพวิสัยอันศักดิ์สิทธิ์นี่คือสิ่งที่2เปโตรบทที่1ได้พูดเอาไว้ว่าเราได้เข้าส่วนในสภาพวิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งและเป็นสิ่งที่จำเป็นมากยิ่งขึ้นลึกซึ้งจนถึงเข้าเนื้อแท้เข้าส่วนในสภาพวิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของการนำอะไรมาถวายหมายถึงว่าทำการงานอะไรให้กับพระเจ้าผู้ที่ใกล้เข้ามาใกล้ชิดพระองค์จะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นให้เราระลึกไว้ว่าปุโรหิตไม่ได้ปรนิบัติที่บริเวณลานชั้นนอกข้างที่อยู่ภายนอกแต่ว่าการปรนิบัติของปุโรหิตนั้นอยู่ในสถานอันบริสุทธิ์และถ้าหากว่าเราในฐานะปุโรหิตของพระเจ้าและเข้าใกล้ชิดพระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนลานชั้นนอกไหมบางคนบอกว่าพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่งพระเจ้าอยู่ทุกที่ข้าพเจ้าก็บอกได้ข้าพเจ้าก็บอกได้ว่าเพราะว่าเขาคิดว่าพระเจ้าอยู่ทุกที่เพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะถวายเครื่องบูชาที่ไหนก็ได้เวลาที่ขับรถก็ได้การที่เราขับรถมันไม่เหมือนกับการปฏิบัติของเป็นการปฏิบัติปุโรหิตของปุโรหิตบางคนบอกว่าเขาสามารถที่จะถวายเครื่องบูชาในเวลาที่เขาอาบน้ำก็ได้เขียนไว้พระคัมภีร์มีเขียนอะไรอย่างไรไว้อย่างไรไม่ใช่ทุกที่ทุกๆเวลาความคิดเช่นนั้นมันไม่บริสุทธิ์ดังนั้นถ้าหากว่าเราไม่ได้อยู่ในที่ถ้าเราเป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์แล้วเรามาถึงพระคำพระเจ้าเราก็จะไม่อาจที่จะเข้าใจพระคำพระเจ้าได้อย่างถูกต้องพระคำเพราะว่าพระคำของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์ดังนั้นเอเฟโซบทที่5เปาโลจึงได้บอกว่าพระองค์จะได้คริสตจักรอันมีสง่าราศีได้อย่างไรโดยการชำระล้างด้วยน้ำแห่งพระคำท่านชำระด้วยน้ำแห่งพระคำหรือเปล่าจริงไหมเมื่อเรามาถึงพระคำของพระเจ้าแล้วท่านต้องการที่จะได้รับอะไรจากพระคำท่านคิดว่าข้าพเจ้าจะต้องไปอาบน้ำหรือเปล่าหรือว่าจะได้รับการชำระด้วยน้ำหรือเปล่าท่านเคยคิดมีความคิดมีทัศนะเช่นนี้ไหมว่าท่านกำลังชำระละชำระตัวตนอยู่ชำระตัวอยู่ชำระด้วยน้ำแห่งพระคำมันจะเกิดความสดชื่นหรือจะอ่านพระคำแล้วก็หลับไปถ้าหากว่าท่านได้รับการชำระด้วยน้ำแห่งพระคำแล้วท่านจะได้รับการสดใหม่ได้รับความสดใหม่แล้วก็มีกำลังจะไม่มีผู้ใดหลับเผลอหลับไปในเวลาที่เขาชำระตนพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตและบริสุทธิ์ดังนั้นจึงได้ถูกเรียกพระคำจึงได้เรียกว่าพระคำอันบริสุทธิ์มันไม่เป็นเพียงแค่หนังสือเล่มหนึ่งแต่ว่ามันเป็นพระคำอันบริสุทธิ์หลายครั้งเมื่อเรามาถึงต่อพระคำด้วยท่าทีที่ไม่บริสุทธิ์เราไม่ได้ถวาย สง่าราศีแด่พระองค์ผู้บริสุทธิ์เปโตรสิ่งที่เปโตรเน้นก็คือฐานะปุโรหิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทที่1เปโตรได้บอกว่าจงเป็นผู้บริสุทธิ์พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องแต่ว่าพระองค์นี่คือเป็นแต่ว่าจงเป็นคนบริสุทธิ์นั้นเป็นคำบัญชาเราได้เห็นในหนังสือเลวีติโกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเหล่าปุโรหิตว่าพวกเขาจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าว่าเราปฏิบัติพระเจ้าผู้บริสุทธิ์แล้วเราจะปฏิบัติพระองค์อย่างไม่บริสุทธิ์ได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าเราไม่มีการตระหนักว่าเราควรจะเป็นผู้บริสุทธิ์หรือตระหนักหรือรู้สึกตัวหรือต้องรู้สึกว่าจะต้องเป็นของความบริสุทธิ์การชำระว่าจะต้องชำระให้บริได้การชำระให้บริสุทธิ์เราจึงมักจะประมาทแล้วก็ทำในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็คิดว่าดีการชำระให้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดชำระเราทั้งหลายบุโรหิตอันบริสุทธิ์สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคริสตจักรเราคิดว่าเราพูดอะไรก็ได้หรือแม้กระทั่งพูดตลกพระเยซูเคยพูดตลกแล้วก็หัวเราะในเวลาที่พระองค์ทรงตรัสหรือเปล่าในระหว่างที่พระองค์ทรงสนทนาไหมไม่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบว่าดูเคร่งเครียดมันมีเพราะว่ามันยังมีความยินดีอยู่แต่ว่ามันเป็นความยินดีอันบริสุทธิ์ในหนังสือจดหมายทั้งหมดของเปาโลนั้นมีทัศนะที่บริสุทธิ์อันบริสุทธิ์เขาเขียนพระคำในแต่ละจดหมายในแต่ละถ้อยคำพูดว่าพระคำของพระเจ้าเวลาเอ่ยถึงพระคำก็จะบอกเป็นพระคำของพระเจ้าถ้าเราพูดตลกพระเจ้าจะบอกได้อย่างพระเจ้าจะพูดถ้าว่าเปาโลเขียนเป็นตลกขบขันขึ้นมาพระเจ้าจะบอกได้อย่างไรว่านี่คือพระคำของพระเจ้าแล้วในบ้านของพระเจ้าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าในเวลาที่เราพูดหรือเวลาที่เรานำเครื่องบูชามาถวายแด่พระบิดาให้เรากระทำด้วยท่าทีอันบริสุทธิ์ด้วยใจที่รู้สึกตัวว่านี่คือเป็นสิ่งที่เป็นของที่ท่านมอบกำลังมอบถวายแด่พระบิดาให้เป็นที่พอพระทัยแด่พระองค์และคำอธิคำเพราะว่าเขานำสัตว์และเพราะว่าพวกเขาเนื่องจากว่าพวกเขานำสัตว์มาถวายแด่พระเจ้าดังนั้นจึงเกิดเป็นกลิ่นสุคนธรสอันหอมหวานแด่พระบิดาซึ่งเป็นอาหารของพระองค์เป็นอาหารสำหรับพระองค์เมื่อเราปรุงอาหารไม่เพียงแต่เรากินเท่านั้นแต่ว่ามันจะควรจะมีรสชาติดีด้วยพระองค์นั้นทรงรับสุขหรือรู้สึกว่ามันเป็นมันมีรสชาติดีไหมเครื่องบูชาสำหรับพระเจ้าแม้กระทั่งในคำอธิษฐานต่อหน้าเครื่องเผาเที่ยงเช่นหอมเครื่องหอมนี้ก็ควรจะเป็นกลิ่นสุคนธรสอันหอมให้กับพระเจ้าด้วยบทเพลงสรรเสริญได้เขียนไว้ว่าให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้านั้นลอยขึ้นไปเหมือนกับเป็นเครื่องหอมเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องเรียนอย่าคิดว่าเราได้มาเราถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าแล้วยังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังต้องมุ่งหน้าเราปรนิบัติพระเจ้าด้วยท่าทีอันบริสุทธิ์ดังนั้นให้เรา มาดูในยะเอสเคียวบทที่44อย่าคิดว่าพระเจ้าจะทรงยอมรับจะทรงรับทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับความรอดแล้วเราสามารถมาหาพระองค์ในแบบที่เราเป็นแบบเดิมๆที่เราเป็นได้มิฉะนั้นแล้วความบาปไอ้คนบาปจะได้รับความรอดได้อย่างไรคนบาปสามารถที่จะมาหาพระเยซูแล้วถ้าเขาไม่เป็นคนบาปแล้วจะถ้าคนบาปมาหาพระองค์ไม่ได้แล้วเขาจะได้รับความรอดอย่างไรเพราะว่าความรอดนั้นเป็นสิ่งที่ให้โดยเปล่าๆเป็นของฟรีแต่ว่าในการปฏิบัติในฐานะปุโรหิตนั้นท่านไม่อาจที่จะเข้ามาหาพระองค์ในที่บริสุทธิ์ในแบบที่ท่านเป็นได้มันเป็นไปไม่ได้ท่านจำเป็นจะต้องสวมเครื่องแต่งกายของปุโรหิตจากนั้นแล้วท่านจึงจะสามารถเข้าไปในที่บริสุทธิ์ได้การปรากฏต่อเบื้องพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญเราจำต้องเรียนรู้อย่าแค่อย่าเข้าไปอยู่ดีๆก็เข้าไปแต่จะต้องสวมใส่พระคริสต์ถ้าหากว่าเราสวมใส่พระคริสต์เป็นเครื่องแต่งกายหรือเป็นชุดแต่งกายแล้วยิ่งไปกว่านั้นในการประชุมหรือว่าในเวลาที่เรามาหาองค์ผู้เป็นเจ้าหรือว่าในที่ประชุมแล้วเราก็ควรจะเรียนรู้ที่จะเคารพพระองค์ยำเกรงพระองค์แน่นอนว่าเคารพนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องก้มหัวก้มกราบไม่ใช่นั่นความเคารพนี้จะหมายถึงว่าท่านจะต้องเป็นความเป็นรักษาความบริสุทธิ์สวมใส่พระคริสต์สิ่งนี้เป็นการฝึกฝนในการดำเนินชีวิตประจำวันที่จะเป็นคนบริสุทธิ์ในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดอยู่ในหัวนั้นหลายครั้งมันไม่บริสุทธิ์ดังนั้นในเค้าโครงคือการกระทำความสำเร็จไอ้ขอโทษค่ะกระทำความบริสุทธิ์ให้ถึงที่สำเร็จใน2เปโตรบทที่3เปโตรก็ได้บอกว่าเมื่อเรารู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วการงานอะไรเราควรจะกระทำไปโตบอกเช่นนั้นหรือไม่ไม่ใช่ไปโตบอกว่าท่านควรจะเป็นคนอย่างไรท่านควรจะประพฤติตนอย่างไรการประพฤติของเราควรจะเป็นอย่างไรควรจะบริสุทธิ์และในธรรมหรือว่าเป็นอย่างพระเจ้าโดยเฉพาะเมื่อท่านเห็นว่าเป็นเวลานั้นมาใกล้แล้วแล้วหนังสือเฮบรายบอกว่าอย่างไรเอเบรียบทที่12ท่านเราทั้งหลายจะต้องแสวงหาความบริสุทธิ์ถ้าว่าท่านแสวงหาสิ่งหนึ่งท่านจะทำแบบสบายๆแล้วก็บอกว่าโอ้ไม่แล้ววันนี้ไม่ทำแล้ววันนี้เหนื่อยแล้วไม่ใช่การแสวงหาสิ่งหนึ่งหมายความว่าเราทำด้วยความด้วยสุดกำลังของเราเพราะว่าท่านต้องการไปถึงการชำระความบริสุทธิ์การชำระตนในหนังสือ2โครินธ์บทที่7ข้อที่1เราจะต้องทิ้งละทิ้งสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ขจัดละทิ้งความไม่บริสุทธิ์ของเนื้อหนังดังนั้นเราจึงถือรักษาเทศกาลขนมปังไร้เชื้อเราทำอะไรในการถือรักษาเทศกาลอันไม่ขอโทษกันอันไร้เชื้อเราไม่ใช่แค่กินขนมปังแล้วเรากินขนมปังไร้เชื้อเพื่อเราจะได้ขจัดเชื้อเรากินขนมปังไร้เชื้อเพื่อเราจะได้รับกำลังในการที่จะขจัดเชื้อนั้นออกไปถ้าหากว่าเราไม่กินถ้าหากว่าข้าพเจ้าขอถามท่านว่าท่านได้มีใจตระหนักว่าท่านได้กินขนมปังไร้เชื้ออยู่หรือเปล่านั้นท่านจะต้องขจัดเชื้อไปด้วยในเวลาเดียวกันเราจะต้องช่วยทุกวันต ราบเท่าที่เรายังคงดำเนินชีวิตอยู่บนโลกตราบเท่าที่เรายังอยู่ในเนื้อหนังนี้เราไม่อาจที่จะมีหนทางอื่นนั่นหมายความว่าทุกๆวันเราต้องการการชำระให้บริสุทธิ์ท่านอาบน้ำบ่อยครั้งแค่ไหนปีละครั้งไหมเดือนละครั้งไม่แต่ว่าทุกๆวันหรือเมื่อจำเป็นเมื่อรู้สึกจำเป็นครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยไปกาน่าในแอฟริกามีฝุ่นเยอะมากข้าพเจ้าอาบน้ำวันละ3ครั้งถ้าข้าพเจ้าต้องการที่จะให้ร่างกายสะอาดอยู่ข้าพเจ้าต้องอาบน้ำในเวลาที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนั้นมันมีผลกระทบจากสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตทีวีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าท่านไปที่ไหนอย่าลืมว่าโลกทั้งโลกนั้นอยู่ภายใต้อำนาจของมารร้ายมันมีกับดักมากมายมีกับดักสิ่งล่อลวงมากมายที่จะจับเราเอาไว้ที่จะจับเราเอาไว้อย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่โอเคถ้าหากว่าเรามีใจตระหนักที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์และเราฝึกฝนปฏิบัติตนเราจะต้องแสวงหาความบริสุทธิ์แสวงหาความบริสุทธิ์เปาโลได้บอกว่ากระทำความบริสุทธิ์ให้สำเร็จครบถ้วนโดยความยำเกรงพระเจ้าแล้วท่านจะได้เห็นว่าคำพูดความคิดทัศนะคติและทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านกระทำนั้นท่านจะมีความรู้สึกที่อยู่ภายในบอกว่าไม่ข้าพเจ้าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้มันเป็นท่าทีภายในที่เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติเพราะว่าท่านกำลังฝึกฝนความบริสุทธิ์อยู่และสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับปุโรหิตมันจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะมีควันออกจากหูออกจากปากจากตาถ้าเป็นเช่นนั้นเราก็จะไม่บริสุทธิ์แล้วเราก็จะเกิดปัญหามากมายสรรเสริญพระองค์เรากำลังเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติต่อพี่น้องในบ้านในปฏิบัติต่อกันในบ้านของพระเจ้าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจที่จะตายเหมือนอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างนั้นหรือเราไม่ได้ทำใจที่จะบอกว่าให้คนอื่นเป็นฝ่ายถูกไม่เป็นไรแทนที่เราจะมีท่าทีตอบออกมาท่าทีแสดงออกมาในเนื้อหนังเราแสดงออกเรามีท่าเนื้อหนังของเราสำแดงออกมาในทุกๆเรื่องราวและสุดท้ายท่านก็เป็นคนไม่บริสุทธิ์ท่าทีของเราออกมาเร็วมากแต่ถ้าบอกว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์เราจะไม่ได้ท่าทีของเราจะไม่ได้ออกมาอย่างเร็วนักดังนั้นการปฏิบัติของปุโรหิตจะต้องบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ในที่หรือสถานนั้นบริสุทธิ์ยิ่งไปกว่านั้นและถ้าเราเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดต่อเบื้องพระที่นั่งของพระเจ้าแล้วก็ยืนต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าจึงกลับมาที่ประเด็นเดิมก็คือว่าสำหรับความรอดแล้วเราสามารถที่จะมาหาพระองค์ในสภาพที่ข้าพเจ้าเป็นสภาพเดิมของข้าพเจ้ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับความรอดเริ่มต้น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความรอดแต่ว่าในการปฏิบัติในที่บริสุทธิ์นั้นท่านไม่อาจที่จะบอกว่าข้าพเจ้าขอมาในสภาพเดิมที่ข้าพเจ้าเป็นมันท่านเข้าไม่ได้เพราะว่าถ้าท่านเข้าเพราะว่าท่านจะไม่ออกไม่ได้ออกมาอย่างมีชีวิตจะมีคนถามท่านออกมาเหมือนกับบุตรของนาดาบกับอบิฮูพวกเขาเข้าไปในขณะที่เขามีชีวิตแต่ว่าเขาตอนเขาต้องโดนหามออกมาแล้วก็ไม่มีชีวิต